Lăudat să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm cu toții. Am să deschid Scriptura la Apocalipsa, capitolul 13, ca să citesc, să recitesc două versete, chiar trei, care spun așa. I s-a dat aceste icoane, acestei fiare, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Suntem la un subiect, un studiu asupra muzicii și cu ajutorul Domnului sunt la a doua lecție. În prima vorbim despre generalități, despre închinare și fac o mică repetiție. Închinarea adevărată este închinarea în Duh și în adevăr. Când ea se realizează, omul are parte, Duhul omului are parte de unire cu Duhul lui Dumnezeu și de unde generează foarte multă putere, îndurare, har, belșug. Când închinarea adevărată s-a realizat, inima omului devine un izvor de viață, râuri de apă vie curg, devine ca o fântână, de unde te poți adăpa. Închinarea adevărată în Duh și în adevăr, în Duh înseamnă, nu poți să te închizi în Duh, să te închini în Duh dacă n-ai fost născut din nou. Nu poți să te închizi în Duh dacă templul lui Dumnezeu nu a fost consacrat lui Dumnezeu. Și templul lui Dumnezeu, spune Scriptura, că este trupul omului. Nu poți să te închini în Duh dacă prezența lui Dumnezeu nu locuiește în templul lui Dumnezeu. Ea este în adevăr, asta înseamnă că este în Iisus Hristos. În al doilea rând, este în adevăr pentru că respectă rețeta divină. Nu poți să-i aduci închinare cum îți place și cum gândești. Și Dumnezeu ne-a dat detalii despre cum să ne închinăm. În al treilea rând, este în adevăr dacă este conform cu realitatea despre tine. Nu poți să zic te iubesc, poți să zic de 1000 de ori, dacă asta nu e realitatea, este o minciună, nu e în adevăr. Așadar, Domnul să binecuvinteze toți închinătorii să fie în Duh și în adevăr. Cercetează-te dacă în urma închinării tale, dacă ea a fost adevărată, trebuie să se petreacă ceva. Dacă nu se petrece, la cercetare, la îndreptare, că sigur Domnul cel ce a făcut făgăduința primește pe închinătorii adevărați, slăvit să fie numele Lui. Închinarea finală, cum spuneam, în vremea din urmă, în mod special bătălia se dă în dreptul închinării. Și în această seară, cu ajutorul Domnului Iisus, în funcție de timp, voi parcurge mai multe exemple din Biblie despre închinarea care nu-i place lui Dumnezeu. Închinarea care nu-i place lui Dumnezeu. Aici este scris, cum citeam, că această lucrare de amăgire din vremea din urmă, ea va avea libertate, putere. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i și biruie. Pe toți îi va birui cei ce nu sunt scriși în cartea vieții mielului. V-am mai spus, repet scurt, dacă te pocăiești, te întorci la Dumnezeu și rămâi în ascultare de El, ești scris în cartea vieții mielului. De aceea este scris aici, toți aceia a căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, ăștia vor fi amăgiți, înșelați și se vor închina fiarei. Domnul să ne binecuvinteze, căci decizia mântuirii este în mâinile noastre. El a făcut totul ca să ne mântuiască, slăvit să fie numele Lui. Primul exemplu despre închinarea neplăcută lui Dumnezeu îl găsim în cartea Genezei, la capitolul 4, și este scris așa. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Când închinătorul este firesc, nu poate să placă lui Dumnezeu și nu-i primi de Dumnezeu. Cain e rău. El aduce o jertfă, gândul-i bun, vrea să se închine, vine la adunare, vrea să se închine. Și jertfa spune mai jos, dacă observați acolo în subliniat, el a dus o jertfă pentru păcat. Era frumos Cain să-l întrebe pe Dumnezeu ce să facă ca să-și rezolve problema păcatului. Era frumos. Cain, pentru că era un om firesc, nici nu l-a interesat ce vrea Dumnezeu, ce a zis el, eu îi aduc și Dumnezeu ar trebui să primească ce îi aduc. Omul firesc, îi se pare că ceea ce el aduce lui Dumnezeu și îi place lui, înseamnă că îi place și lui Dumnezeu. El va aduce o închinare firească, ea nu este în duh. Ea poate suna foarte bine, chiar poate să fie foarte plăcută. Însă este o închinare care nu place lui Dumnezeu. Descrie Scriptura la Iuda, versetul 18 și 19, unde scrie așa: că în vremurile din urmă vor fi bajocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Și acum fiți atenți că nu vorbește de bajocoritorii de afară. Și zice așa: ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni care n-au Duhul, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Oameni din biserică, firești. Și pentru că n-au Duhul, trăiesc în firea pământească, au o anumită imagine și ei cred că așa cum ei gândesc și cum ei înțeleg, e bine. Domnul să ferească toți închinătorii de asemenea stare. Închinătorul firesc nu poate să fie plăcut lui Dumnezeu. Și pentru că aplică închinarea în mod special muzicii, vreau să vă spun că toate cântările născute de oameni firești sunt cântări neinspirate. La vremea potrivită voi vorbi mai în detaliu. Doar vreau să spun, închinătorul firesc naște și cântări, face jertfe, dar nu sunt inspirate. Că închinarea care îi place lui Dumnezeu are rețeta divină și este inspirată divin. Vine din Duhul lui Dumnezeu. Așadar, va trebui să facem o selecție, care sunt cântările inspirate și care nu sunt cântările inspirate. Închinătorul firesc, el aduce o jertfă ce nu place, dar și închinarea lui sau cântările care el le face sunt cântări neinspirate, cântări născute în firea pământească. În al doilea rând, Levitic capitolul 10, versetul 1 la 7. Aici avem doi tineri. Și cum tinerilor le place muzica, este normal să fie așa, și mie mi-a plăcut și încă mi-o place. Acești doi tineri vor să se închine. Ei fac parte din familia preoțească. Oamenii aceștia primesc detalii cu privire la închinare și ei, în râvna lor, uitați ce fac. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare caldeniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și-au dus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Foarte agresiv, așa e? Există o închinare, care nu respectă rețeta divină. Închinarea care nu respectă rețeta divină. Dumnezeu ne-a spus în Scriptură, citiți de exemplu, deschidem Exodul 30. Revin aici, am trecut și data trecută, dar acum punctez câteva puncte de aici. Închinarea în detaliu, Dumnezeu a vorbit despre ea și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Cu voia Domnului Iisus le vom parcurge. Acum doar fac referire la ce se întâmplă în Exodul 30, unde este scris de la versetul 34 așa. Domnul zi lui Moise, ia mirodeni, stacte, onice mirositoare, halvan, tămâie curată, în aceeași măsură. Cu ele să faci o tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir. Să fie sărată, curată și sfântă. S-o pisez mărunt și s-o pui înaintea mărturiei în cortul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine. Aceasta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Și în continuare e scris, tămâia aceasta, în aceeași întocmire, să nu vă faceți, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Pentru că este sacră închinarea aceasta de tipul ăsta, poate să fie dată numai lui Dumnezeu, n-are voie nimeni să o facă pentru el sau pentru alții. Oricine va face tămâia aceasta somiroasă va fi nimicit din popor, pentru că ea este închinarea dată doar lui Dumnezeu. Tămâia aceasta în felul acesta și în rețeta aceasta trebuia Aron, după felul stabilit de Dumnezeu, să o aducă. Ei în râvna lor fac puțin altfel. Probabil s-au gândit că o să-l încânte pe Dumnezeu ca o idee. Au idei să aducă ceva. Probabil au cunoscut rețeta, dar au fost neglijenți și ar fi zis, a, poate nu-i chiar așa. Poate n-au cunoscut rețeta. Că și tu dacă treci pe roșu, chiar dacă n-ai cunoscut legea, nu? Sau ai făcut o problemă, tot vei fi sancționat dacă vei fi prins. Așadar, legea și dacă o cunosc și dacă nu o cunosc, sancțiunea va fi mai devreme sau mai târziu. Închinătorul care nu respectă rețeta este închinătorul care face ceva după gustul lui, după părerea lui, fără să țină cont de ce i-a spus Dumnezeu. Aici scrie așa, să fie sărată, curată și sfântă. Când spune sărată, înseamnă să aibă gust. Că și tu de aceea sari mâncarea, nu? Ca să fie gust. Întrebarea este, după gustul meu sau după gustul lui? După gustul lui? Că am mai spus lucrul acesta, închinarea i-o dăm lui, nu nouă. El este obiectul închinării noastre. Ca atare, cel mai important lucru este să-i placă lui. Deci să fie după gustul lui. În al doilea rând, să fie curată. Asta înseamnă să fie fără fire pământească, să fie fără păcat, să fie fără lucruri murdare. Cum te-ai pomenit să pregătești cuiva mâncare și să fie nesărată? Și să mai fie și ceva neigienic acolo. Ar fi bun? Nu ți-ar place, te-ai duce repede la chelnă și spune, ce e asta? Păi cum poți să-i oferi lui Dumnezeu ceva ce nu-i curat și ceva ce nu este sfânt, adică pus deoparte pentru Domnul, consacrat pentru El? Fie ca Domnul să ne binecuvinteze cu un astfel de închinare. Vreau să dau un exemplu din Cartea Cronicilor, din 1 Cronici, capitolul 13. Un om mare al lui Dumnezeu trebuie să ia chivotul și să-l ducă dintr-un loc în altul. Știți că chivotul are simbolul prezenței lui Dumnezeu și trebuia să-l mute. Și David, în râvna lui, el scrie aici la versetul 7, a pus chivotul într-un car nou, l-a luat din casa lui Abinadab, Uza și Ahio cărmeau carul, David, tot Israelul, juca înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor. Foarte important, jucau împotriva, înaintea lui Dumnezeu. Cântând și zicând din arfe, din lăute, din tobe, din chivale, din trâmbițe. Și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple, pentru că nu se închinau după cum trebuia. David a fost speriat, îngrozit. Atât a fost de îngrozit, încât a zis, nu vreau chivotul lui Dumnezeu să vină la mine. Și a ajuns în altă parte. Se pare că David a cercetat ce se întâmplă și în capitolul 15 este scris de la versetul 13 așa. Pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul, vorbea leviților, David, ne-a lovit Domnul Dumnezeu nostru, căci nu l-am căutat după lege. Trebuia să aducă închinarea după lege, nu după cum gustul lor. David, multă râvnă, un om pocăit, dar nu s-a gândit în toate detaliile că ar trebui să respecte tot ce zice Dumnezeu. O făcut și el din râvnă. Ca să observăm cât de esențial este rețeta, nu a mea, a lui. Și este scris în continuare, fiii leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri, cu niște druși, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului, și David a zis căpetenilor leviților să așeze pe frații lor cântăreții cu instrumente de muzică, lăute, arfe și țimbale. Și să sune din ele cântări răsunătoare în semn de bucurie. Trei lucruri ar trebui să le corecteze David. Unu, cum să se ducă chivotul? Pe umeri. Cine trebuie să ducă chivotul? Leviții. Și trei, care instrumente pot să participe la închinarea asta? E foarte interesant, nu? E Domnul interesat de detalii? Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem închinarea în felul în care El o gândit-o. Cu aceste două exemple, vreau să vă spun că și în vremea noastră sunt multe cântări. Avem probleme la domeniul ăsta și cu închinătorii, că nu sunt interesați de ce? De rețeta lui Dumnezeu, dar și de cântări. Există cântări care susțin unele adevăruri din Biblie în detrimentul celorlalt. De exemplu, în vremea aceasta se cântă foarte mult, nu este rău, dar n-are voie să fie în detrimentul celorlalte, despre dragostea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar e interesant că au dispărut, sau aproape că au dispărut, cântările doctrinare, cântările pocăinței, cântările sfințeniei lui Dumnezeu, a geloziei lui Dumnezeu, aproape că au dispărut. Eu când aud o cântare despre gelozia și sfințenia lui Dumnezeu, mă minunez că mai există și așa ceva. De ce cântăm numai anumite aspecte ale caracterului divin? Dar de ce e important așa lucrul ăsta? Știți de ce e important? Vă citesc ce scrie în Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și acum ascultați. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Cum? Eu știu că eu cânt. Cum, mă învăț cu cântări? Mă învăț cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești? Da! Și lumea spune asta. Unul dintre filozofii antici a zis, cântările noastre sunt legile noastre. Și o altă sintagmă spune așa, schimbă cântările unui popor și îi schimb cultura. Cântările noastre fac cultura noastră. Se cunoaște lucrul acesta în lume, de psihologia lumii, și anume că au încercat pe popoare, și cu altă ocazie vă povestesc și lucrul ăsta, s-a introdus un anumit tip de muzică ca să influențeze cultura popoarelor. E foarte important ce cântăm. Că trei sferi din slujbele noastre le dăm cântărilor. Așadar, predica este o treime din ceea ce se întâmplă aici. Maxim. Și aici scrie și în Coloseni și în Efeseni scrie că noi ne învățăm unii pe alții prin cântări. Și teologia noastră, doctrina noastră se arată prin cântări. Îs cântările sănătoase, va fi trăirea sănătoasă. Nu-s cântările sănătoase, nu-s duhovnicești, nu-s născute din Duhul lui Dumnezeu. Așa va fi și trăirea. Pentru că ele ne învață. Muzica are multă putere. Ea nu vorbește minții. Ea vorbește inimii, e limba sufletului, dar cu altă ocazie. Acum vreau să atrag atenția și doar deschid niște orizonturi, ca apoi să le luăm în detaliu. Și anume, rețeta lui Dumnezeu când nu se respectă, se urmăresc unele cântări care susțin niște adevăruri în detrimentul celorlalt. Celelalte nu se mai bagă în seamă, ci numai unele. Și în felul ăsta se schimbă doctrina, învățătura și se pierde întregul spectru al învățăturii Evangheliei. Dumnezeu să ne binecuvinteze să veghem la aceasta. Amin. Mai sunt și alte adevăruri aici, și anume cântări care produc senzație, bucurie. Hai să ne bucurăm, fraților! Da, v-am spus cu altă ocazie, doar aduc aminte. Cine a avut experiența nașterii din nou și întâlnirii cu Dumnezeu și este cu adevărat un om nou în Hristos, are bucurie, că izvorul lui este real. Eu pot să creez și o bucurie artificială, dar nu mă mântuie. Eu trebuie să învăț să mă bucur și necazuri, da. Dar dacă n-ai parte de experiența reală a bucuriei care vine din trăirea ta cu Dumnezeu, închinarea ta nu-i valabilă. Atunci numai vorbe. Și nu-i adevărat nimic de acolo. Apoi sunt cântări care au poate un mesaj bun, dar muzica nu-i corespunzătoare. Și tot aici le pun, tinerii au râvnă, însă nu cercetează cu deamăruntul cum îi place lui Dumnezeu și creează ei sau ria de la alții care le-au creat. În al treilea rând, se pare că nu voi termina ceea ce mi-am propus în seara aceasta, dar voi face cât voi putea și Dumnezeu să fie lăudat. Amin. Exodul 32 este vorba despre închinarea cu elemente păgâne, și anume închinarea păgână omologată, adică introdusă în biserică și acceptată. În Exodul 32 este arătat că Moise era pe munte în prezența lui Dumnezeu și poporul, pentru că nu înțelegea situația, creează, îl constrâng pe Aron să creeze un Dumnezeu și apoi creează și o închinare. Este foarte interesant lucrul acesta, voi cunoașteți povestea, este vițelul de aur, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, că Moise, omul acela pe care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Scoate cercei, el face un vițel și acum zice, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Versetul 5. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea lui Iahve. Aici scrie Domnului. Chiar am fost curios dacă în original așa scrie. Interesant că această închinare ei o dau lui Iahve, Dumnezeului care i-a scos din țara Egiptului. Dar pentru că oamenii nu îl cunosc pe Dumnezeu, își creează un Dumnezeu al imaginației lor. De exemplu, unul dintre tinerii bisericii noastre la un moment dat spune, Dumnezeu nu-i mai ca Dumnezeu din Vechiul Testament. Zice, a evoluat dintr-un Dumnezeu foarte aspru, foarte dur, care a omorât tine și copii și mame. Acum e Dumnezeu bun, a evoluat. Observați? Asta e imaginea unui Dumnezeu creat de mintea omului. Că nu-l cunoaște, nu-l înțelege, îi se pare că e absurd să omoare copii. Da, din punctul nostru de vedere așa e. Să ne smerim să-l cunoaștem pe Dumnezeu cel adevărat și să nu ne creăm un Dumnezeu după mintea noastră și după înțelegerea noastră, care ni-l sugerează societatea aceasta prin New Age și alte învățături. Să cercetăm ce spune cuvântul despre Scripturi și despre Dumnezeu. Oamenii aceștia, pentru că nu l-au cunoscut, și-au creat un Dumnezeu al imaginației lor și pe măsura imaginației, au făcut și închinarea. Și aici scrie că oamenii aceștia, zice, a doua zi s-au sculat dimineață, au adus arderi de tot, jertfe de mulțumire, au șezut jos, deci bucurie, veselie, băutură, mâncare, au mâncat și au băut, și după aia s-au sculat să danseze. Nu. Păi, din moment ce au creat un Dumnezeu al imaginației lor, s-au gândit că funcționează. Plin de bucurie, să dăm slavă, că suntem mântuiți. Hai la dans, hai să mâncăm, hai să ne veselim. Închinare păgână omologată. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar vorbesc că se închină lui Jehova. Știți povestea asta unde ajunge? Dumnezeu este atât de mâniat pe situația asta, încât Moise stă între popor și Israel ca să nu-l nimicească cu desăvârșire, ci să-i dea îndurare, să-i mai dea o șansă. Domnul să ne ferească ca în închinarea noastră să fie elemente păgâne. De unde te inspiri? De unde te inspiri? Îl cunoști pe Dumnezeu Bibliei sau nu-L cunoști? De-L cunoști? Vei încerca să intri în voie, că El este singurul care merită închinarea ta deplină. Caută să-L cunoști. Dumnezeu să te binecuvinteze. Unul dintre marii cântăreți, așa zis, creștini, a zis, rockerist, a zis, ce numai diavolul să aibă muzică bună, făcând aviz la muzica rock, că muzica rock e bună. Și acum el a zis, dacă diavolul are așa muzică bună, s-o duce și în biserică. A omologat-o. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și apoi Așa susțin. Dacă lor li se pare că e muzică bună, place urechii, trebuie să-i placă și lui Dumnezeu. În al patrulea rând, Amos capitolul 6, este vorba despre muzica ca obiect al închinării. Deci un închinător care și-a schimbat obiectul închinării. Nu este Dumnezeu obiectul închinării lui, dar el nu-și dă seama de lucrul ăsta. Cum nu și-au dat seama nici evreii în aceste două cărți ale Bibliei, în cartea lui Amos și în cartea lui Isaia, voi reveni, și aici scrie la versetul 5 așa, mai întâi în 4, pentru că e confort și bunăstare și în vremea aceea și seamănă tare bine cu vremea noastră, ei se culcă pe paturi de filde și stau întinși alene pe așternuturile lor, mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul lăutei, se cred iscusiți ca David din instrumentele de muzică. Au parte de extaz, de delir, de plăcere. Ei cred că sunt ca David, plin de Duhul Sfânt și se închină, stare cuplați, cu mâinile pe sus, foarte convinși că Domnul e prezent. E chiar Domnul prezent. Eu nu judec pe nimeni, ci vreau să vă spun că există o plăcere în muzică sau o plăcere în întâlnirea cu Dumnezeu. Tu de care ai parte? Plăcere în muzică? Acorduri, armonie, ritmuri. Și așa cuplat. Și se cunoaște lucrul acesta. Oamenii au experiențe foarte înalte. Sufletul este foarte încântat de experiența în muzică. Dar experiența în muzică și experiența în Duhul Sfânt sunt două lucruri diferite. Experiența în muzică se dovedește că a fost doar o experiență în muzică dacă viața ta nu e eliberată de păcat. Dacă în loc să biruiești păcatul, tu ești tot la fel de slab. Înseamnă că experiența ta a fost una de muzică și experiență în extazul muzicii. Nu împărtășia cu Dumnezeul Bibliei. Domnul să ne dea părtășia cu Dumnezeu cel veșnic. Isaia capitolul 5. Isaia capitolul 5. Este scris aici, tot în condiția aceasta. Israel trăia în păcat. Și zice, vai de cei de ce dis de dimineața aleargă la băuturi. Deci oamenii aceștia își găseau plăcerea în alcool. Și apoi zice în versetul 12, arfa, lăuta, timpana, flautul și vinul le înveselesc ospețele. Dar ei nu iau seama la lucrarea Domnului? Ăștia cred că se închină. Și-au pus instrumentele în slujbă. În realitate ei se desfată în muzică, nu în Dumnezeu. Așadar au făcut din muzică scopul, nu din Dumnezeu. Muzica a devenit un mediu, nu un mijloc. Nu, muzica a devenit scopul, el e în stare să stea toată ziua cu instrumentul în mână. Dar în rugăciune nu. Eu mă bucur de tinerii care învață la instrument și sunt gata toată ziua să stea să învețe. Dar dacă nu-și găsesc plăcerea în Dumnezeu și dacă acest dar și această plăcere nu-i o dăruiește lui Dumnezeu să obțină și acea intimitate și închinare în adevăr și în Duh, atunci înseamnă că tu-ți cauți plăcerea și îți cauți desfătarea în muzică, în sunete, nu în Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. Domnul să ne binecuvinteze să fim închinători adevărați. Și nu muzica să fie obiectul, ci Dumnezeu. Nu mai vezi că își pune căștile pe urechi și nu are treabă, el e în lumea lui. Și ascultă, și ascultă, și duduie. Dar el se bucură. Și numai să-i facă semn mama sau tata, că se nervează. Că el, numai bine că-i cupla la cer. La care cer? Observați? Muzica Dumnezeului. Oamenii ăștia nu pun mâna pe Biblie, nici nu intenționează să se pregătească ca să se închine, ci au găsit plăcere în muzică. Pun foarte mult pe accent pe profesionalismul muzical. Dar știți pe ce profesionalism nu pun accent? Pe profesionalismul sacru. Să cunoască cum îi place lui Dumnezeu să se închine prin muzică și să facă din asta scop și țel. Nu ăsta le țintă. Important este că au plăcere în ea. Și ei cred că dacă ei au plăcere în ea, sigur și Dumnezeu va avea în ea. Domnul să îi ierte și să-i binecuvinteze pe toți cu mântuirea lui. Amin. În al cincilea rând, închinătorul formal. Omul care vine la adunare, foarte religios, îi pocăie de 40 de ani, de 50 de ani. Dar inima nu e implicată, trăirea nu e implicată. Dar el cântă și cântările lui poate să fie foarte bune. Dar se întâmplă ce scrie în Isaia 29 și în alte texte din Noul Testament, și anume, zice, când se apropie poporul acesta și mă cinstește, 29:13, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Dragul meu, în închinare, ca să fie în duc și în adevăr, trebuie să fie implicată toată personalitatea. Cum am spus, închinarea nu privește strict rugăciunea și cântarea. Ea cuprinde toate domeniile vieții noastre. Dacă mă închin cu adevărat la servici, dacă mă închin și când mă gândesc, dacă mă închin și când mănânc și când fac orice fac, și cu adevărat mă proșter înaintea Dumnezeului celui veșnic și toată ființa mea este pentru slava Lui, atunci și când cânt cântări, mă voi închina. Este implicată toată viața ta, toată ființa ta în închinare sau numai gura ta? Și vii de multe ori la adunare, gura zice, mintea pribegește. Unde ești? Domnul să binecuvinteze toți închinătorii. Dacă vrei Dumnezeu să-ți primească închinare, El nu se uită ceea ce spune gura. El se uită la tine, s-a uitat la Cain și la jertfa lui, s-a uitat la tine și la mine și a văzut dacă și trăirea este implicată, și inima este implicată, și dragostea implicată, și ființa năzuiește să-L proslăvească pe Dumnezeu sau nu. Închinător formal. În al șaselea rând și în scurt le punctez și pe acestea, aici în închinările, în cântările formale, putem vorbi despre multe, la momentul potrivit o să revin și Dumnezeu ne va binecuvânta, nădăjdim în dragostea Lui. 6. Închinarea combinată. Adică ne închinăm și lui Dumnezeu, ne închinăm și la alte mese. Sunt două texte, 2 Împărați, capitolul 17, cine vrea să citească acasă. Eu contez doar acum pe 1 Corinteni, capitolul 10. Când vorbește despre cina Domnului, zice, de aceea, preiubiții mei frați, fugiți de închinarea la idoli. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frângem noi nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos, având în vedere că este o pâine, noi suntem mulți, suntem în trup, că toți luăm o parte din aceeași pâine. Și acum, versetul 20. Dimpotrivă, eu zic că ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor și nu lui Dumnezeu și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Închinare combinată. În biserică e tare religios. Se închină și cu ochii închiși, ridică și mâinile. Cântă și cântări tare frumoase. Dar acasă e la altă masă. E la masa dracilor. El se înfruptă din plin la închinările păgâne. Fie în filme, fie în concerte, fie în muzică, fie în alte nebunii ale lumii acestea și divertismentul acestei lumi care a produs atât ca să satisfacă sufletul uman, asta e masa dracilor. Tu ești un închinător care întreaga ta închinare e dată doar lui Dumnezeu sau faci o închinare combinată? Azi cu Domnul, mâine cu celălalt domn care deocamdată e domn. Dar vine vremea când intră sub judecata lui Dumnezeu. Aici scrie așa, oricine face o închinare combinată, o închinare în ambele feluri, întărâtă pe Domnul la gelozie. Și spune aici, suntem noi mai tari ca Domnul? Nu stârni gelozia lui Dumnezeu, să vină focul Domnului și să te pomenești cu necazuri, probleme. Și nici nu știi de ce. Știi de ce? Că Dumnezeu nostru e gelos. El vrea toată inima ta, toată închinarea ta. Dacă ai intrat în legământ cu El, înseamnă că primești și binecuvântarea ca blestemul. E valabil și binecuvântarea și blestemul. Noi de obicei binecuvântăm. Dar în ce privește legea, e adevărat și blestemul. Noi ne asumăm responsabilitatea legământului în care ne-am intrat. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze în aceasta. Amin. Punctul 7 și cu aceasta închei. Închinătorul care urmărește interesele lui. 1 Împărați 12, 25 la 33. Este scris despre Ieroboam care, măcar că îi vorbise Domnul, măcar că primise 10 porunci, 10 seminții prin hotărârea lui Dumnezeu, pentru simplu fapt că i-a fost teamă că oamenii se vor duce spre Ierusalim din cauza închinării, el a schimbat închinarea. Lucrurile esențiale ale închinării le-a schimbat. Și numai observăm că omul acesta a creat cei doi viței, a luat oameni din Popoșov cu preoți și a schimbat închinarea. Și astăzi se schimbă închinarea. Un cântăreț odată mi-a zis, frate, eu trebuie să cânt cântările astea, ca astea se vinde. Observați? Închinător care, cum e piața? Trist. E normal ca darurile să se vândă așa pe bani. E normal? Dacă eu am darul să predic, fac CD-ul și vând. Dacă am darul să cânt, fac CD-ul și vând. Oamenii au părăsit calea dreaptă și vor banii. Au interese. Și atunci creează muzică, să-ți placă. Și fac. Nu știi de cine a creat muzica aia. Tu habar n-ai. Dar-ți place. Dă banul, frate. Ca cel ce a creat-o este un închinător, nu la Dumnezeu. Fie urmărește banii, banii sunt Dumnezeul lui, fie e vedetismul, vrea slavă, să aibă nume și poziție. Domnul să ne cerceteze că aceste închinări păgâne, lumești, firești, neplăcute lui Dumnezeu, să ne lepădăm de ele. Amin? Le repet în scurt, închinătorul care nu place lui Dumnezeu este închinătorul firesc. Închinătorul care nu place lui Dumnezeu este închinătorul care nu respectă rețeta. Închinătorul care nu-i place lui Dumnezeu este închinătorul care omologhează închinarea păgână. Ia din lume și le aduce în biserică. Închinătorul care nu place lui Dumnezeu este omul care, în loc să se închine lui Dumnezeu, se închină muzicii. Face din muzică scop. Închinătorul care nu place lui Dumnezeu este omul formal, care se închină cu buzele, dar inima mai departe. Este închinătorul care face o închinare combinată și cu Dumnezeu și cu lumea și este omul care poartă interesele lui, cum e piața, așa e și muzica. Domnul să ne cerceteze, să ne pocăim de astea și să fim închinători adevărați. Amin.